Ég skal segja þér eitt. Þarna með loftarósina á skipi sem ég var á, þá mér getið upp það í öldu nokkar, Ari Björn Hersir, þú getur þér svona þar. Það er skilt frá. Ég er nýr sofnaður og ég vakna við það, ég í því, ég vaknaði, mér finnst djöfulli mér á komin. Ég er sá vondi mér á komin og borðið skipið. Við myndum kalla það djöfur, það vonda. Í því dettur sprengjan, þegar megin sem ég er við skipið og ég kastast upp í loft í kojunni. Á kraftinum. Svo var það ekki meira, draumur var þannig. Ég lagði út þannig þannan draum að styrjaldir væri frá hinn og vonda í tilhörinni.
Hefur þið sagt þennan draumstundum áður?
Nei, ég ger yfir lítið að því að segja þeim. Ég menn leggja mér seflega út og allavegna.
Ég ekki. Já, það er hvað ég kennið fyrir
hún. Já, ég getið kannski sagt einhvern veginn
setna. Já.
Þannig.